Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga 7tti, galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 walakkaatti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8tti, galgala sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti, dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti, akkasumas guyyoota dilbataa fi roobii meetir baandii 19 kiloheerzii 15 fi 104 fi 20 irratti, galgala sa'aatii 8 hanga 9tti, afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan, dilbata immoo afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Har'a guyyaan waxabajjii 15 bara 2016 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamu. Nagaan keenya kabajaaf ulfinaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu. Waxabajjiin 15 mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo biratti seenaa ittiin yaadatamu qaba. Innis guyyaa hundeeffama reediyoo jalqabaa sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo erga hundeeffamee kunoo har'a waggaa 28 guutee jira. Saabaa'oon ijaaf gurra ummataa ta'uun odeeffannoo wayitawaa fi haqa qabeessa ta'e ummataan gahuun ummata barsiisuu, dadammaqsuu fi shira diinaa saaxiluun waggaa 28 guutuu hojjetaa tureera. Ammas hojjetaa jira. Raadiyoon ijaa fi gurra ummataa ta'e kun guyyaan hundeeffama isaa har'a waxabajjii 15 biyya keessaa fi biyya alaa bakka sabboontonni ilmaan Oromoo jiran maratti ayyaaneffatamaa jira. Maarree baga guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 28ffaan isin gahee walumaanis nu gahe jenna. Dhaggeeffattoota keenya qophii sagalee bilisummaa Oromoo har'aaf qabannee dhiyaanne hordofuuf akka isiniif mijaa'uuf tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisama. Tartiiba qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turummoo an Ibsaa Gaaddisaati. Oduun jalqaba qophii keenyaati. Akka oduun xumurameen ayyaana hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 28ffaa ilaalchisee ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo irraa kennametu isiniif dhiyaata. Gara xumura irratti ammoo hiriira mormii hawaasni Oromoo Awustiraaliyaa magaalaa Meelboornitti jila ergamtoota wayyaanee irratti taasise ilaalchisee qindeessitootaa fi hirmaattota hiririchaa haasofsiifnee qophii qindeeffanne isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuutti isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin an waaqoon oleeti. Sochiin warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa bifa akkaanoo ta'een finiinee deemaa jira. Warraaqsi biyyoolessaa kun akkaan finiinuun waxabajjii 12 bara 2016 godina Lixa Shaggaritti onoota kanneen akka jalduu shukutee, ga'eessaa, dandii ilfataa, waaddeessaa, ada'aa bargaa, meettaa roobii, ginda bareetittii fi gandoota baadiyaa godinicha keessatti finiinaa jiraachutu dhagahame. Daandiiwwan Finfinnee irra gara dhiha Oromiyaatti geessan qeerroo barattoota Oromoo fi uummata naannichaatiin kan cufame yoo ta'u, waraanni agaaziin mormii kanaan walqabatee daandiiwwan cufame diigaa jiraachuu fi bakkoota hedduutti sakkatta'insa seeraan alaa geggeessuun uummata goolaa jiraachuunis ibsameera. Sochiin warraaqsa biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa hanga mirga abbaa biyyummaa Oromoo kabajamutti ilmaan Oromoo gaaffii mirgaa dhiheessuu isaaniitiin akkasumas Oromummaa qofaan yakkamanii hidhaman hanga gadi dhiifamanitti fi murni TPLF warana isawulin oromia ke sanga bawti akkat fufusa bontoni hubachi saniru godin arsiti kan argam kolleji qonnafi fayya beledota allage ke satti finqil tumra gabro mak erro baratto ta kolleji chatin finina jiraachun barame akkodesi qerro bilisumaranu rakkabi adde sutti sabontoni qerro baratto ni oromo kolleji ke satti argaman gochasu kane sammotum man abbarre wayane ummato oromo ranga jiru murmudan finqila kasaniro baratonni kunnen gafin ilman oromo gafi abbabi yummati gafi walabummati gafi bilisumati ilman oromo mirga abbabi yummaisaneti falmatajiran irba tarasasata wen qabanjechun murmi isani geggesaniro murmi baratota kanan ippu hama kesa kansen murni TPLF humna warana isa kolleji allageti bobbasun baratota dirqin walittiqabe akka walgayta angochuf dorsisa jiraachus odessik erroblisum maranu dakkabe ni addessa sabbona oromo gammachis malkamu jedamu humnota wayyanetin daraayya kame ukkanfamun hidamutu barame akka madden sagaleblisum ma oromo addessanitti wotabajje kudalama barakumalama kudajja sabbona oromo gammachis malkamu jedamu godina wallagga baha ona diggam magala azjoti ke garnaanno dalote sabokonna hoso de majiru umneti kadinatin ukkam fame gammachis university wallaggati galgala barnota civil engineering wogar faffa kambaratu yotou konkolata golden bus jedamu barbade suke sa harka qabdetin jedamun daraye kame achibuten dabam sifamuto ifsame sabbonan oromokon yero gara yerotti umne dinatin qabame kanidama ture yotou ammas iddo ittu kanfameti rebichi haman akkaraga hajiru qerro magala naqamte gabasera sabbontonni qerro barattonni oromo university jimma gaggeessa gannan walqabate waada isaan haron fachun ifsame akkamadden gabasanun gahanin addessanitti qerro university jimma wotabajji kudan barakumalama kudaja yadanno duwa doktor daniel gizacho ergata senin boda walabumma oromia fi bilisumma oromoti furmata warani taya immari yabage gessani waada saaron fachun daga hamera marin kanan boda ifsa ejenno bafataninis akeka fi kayo daba kallache qabso oromo addebil summa oromo galingawu fi yomi yu chaala murannonni hojjanna jedan qamole worraksa finqilatum ragabro matti gufutan ni balale fanna erge jedani boda humno tafarren qabsicha ofke saada bamti sofis bakkaundatik indomina fi dammaq insana akkojatan addesan ummatan ubarsi sefi kessatti barannef yomi lenni hojjanna iddo deemnu hundatti ummata kenyamni dabbanna jechun waada isaani haron fachuda madden kan gabasan motumman wayane weerar ibe kolera magala finfinnetti namota digdama olirratti mullate fi baballata jiru doksuf shirata tajirachun saatilame dokumni kolera kun biyetti bakkote heddutti lemmile gaga jirachu kan adde sammadden kesuma magala finfinne kutale bulchin samagala kanneen akka kolfe bole nifasilki aqaqi fi gullalle kesatti daran hammaachu fi angammatis namota digdama olirratti argamu ifsaniro imma kana walqabate wayyanin rafa makesatenu rakko dibe lubbulle mile balarabu sedanta siyasaf jecho kamsuf olif gadifi ga akajiru madden saatilaniro akka kananis kabinota hundaanu duula kanarratti fuuleffachuun ummanni waa'ee dhibee kana akka alabaasee hin dubbanne akka doorsisan ajajamaniiru dhibeen kun Itoophiyaa keessa jiraachuun ilaalcha gama diinagdee siyaasaa fi hawaasummaatiin nu qabnu balleessa waan ta'eef kan jedhuun ergamtoonni sirnichaas ta'ee ummanni waa'ee weerara dhibee koleeraa ilaalchisee miidiyaaf odeeffannoo homaatu akka hin laannes murna TPLF irraa akeekkachiisni darbeera gama kaaniin ammoo mootummaan wayyaane rakkoo dhibee daddarbaa ummata gaagawu kanaaf falaatattamaa laachuu mannaa dhoksuu irratti fuulleffachuun warreen dhibeen kun irratti mul'ate magaalattii keessaa guuree bakka tokkotti uggure dhoksuuf fiigaa akka jiru bira gahameera dhiha oromiyaa godina qeellamma wallaggaatti wal dorgommii kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa dambidoolloo fi bulchiinsa magaalaa muggii gidduutti godhamuuf ture irratti dargaggoonni fi ummanni sirba adda bilisummaa oromoo leellisuu fi wayyaanee abaaru sirbuudhaan walqabate ergamtoonni wayyaanee taphichi akka haqa murteessuun dhagahameera qeerroo fi ummanni istaadiyeemii taphni xumuraa itti geggeeffamuuf saganteeffametti argame wal gurmeessuun sirboota adda bilisummaa oromoo faarsan akkasumas murna TPLF balaaleffatan sirbuurraa sirnichi dhiphuu keessa seenuun Umnota agazitin dukasan ummata golu madden ibsaniru. Tamni silawet awajji kudalama barakumalama kudaja geggefamu turet hak amet tabattoon nigar onerra rufanitti akkadebyan taasifamutu ibsame. Gudine shawalitati hojjettoon niwarsha dangote shantamataan hojjir abun murmi geggesun tagame. Akko desi madden kenyarra watawajji kudasadi barakumalama kudajanu dakkabi addesutti. Torban lama olif hojjettoon niwarsha dangote fi konkolaachistoon niwarshicha mallaqni argachuu qabnu nuuf kennamu male hojii hin hojjennu jechuudhaan hojii dhaabanii jiru. Kana malees hojjettoonni ogummaa adda addaatiin warshicha keessa hojjetan hojii dhaabaa jiraachuudha maddeen kan addeessan. Dhimmuma kanaan wal qabate qeerroon bilisummaa naannichatti argamu waraqaa yaamichaa naannoo warsha dangoteetti tamsaaseen hojjettoonni dhalootaan oromotaan warshicha humna isaa saamaa jiru keessatti miidhamu mannaa hojii dhiisanii akka ba'an gaafachutu gabaafame. Oduu xumuraatiin yuunivarsiitii Wallaggaatti hoogganaan poolisa wayyaanee galaa barattootaa hataa ture saaxilame. Yakkamaa fi ergamaan diinaa yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti hoogganaa poolisoota kaampaasichaa ture kan dhalootaan Tigree tahe Rabbirraa Asaffaa Kalkaayi jedhamu nyaata barattoota mooraa sanaaf dhiyaate keessaa saamicha yeroo dheeraaf geggeessaa tureen xaafiin kuntaala 28 mana isaatti argamuun beekame. Diinni nikkaa Oromoo kun hojii gadhee raawwate kanaan dhiheessii barattoota jala xaanxubachuun barattoota nyaata hin qabdan waan ta'eef dafaa mooraa gadi dhiisaa jechuun akeekkachiisa itti kennee turuun isaa kan yaadatamu yoo ta'u xaafiin kuntaala 28 mooricha keessaa bade jedhamee barbaadamaa tures manuma isaatti argamurra waaroo salphinaa uffateera. Lukkeelee yuunivarsiichaatiin harka keessa naqatee qaanfachiisaa kana kan dalage Rabbirraan jedhamu kun wayita ammaa kana hidhatti darbatamee qoratamaa akka jiru maddeen sagalee bilisummaa Oromoof gabaasaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira qophiilee keenyaafan faana bu'a.
Kun sagalee beelesummaa Oromoo. Kun sagalee beelesummaa Oromoo. Sini moona, sinda danna, sija danna, sini moona, saba
irra deebuudhaan baga guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 28ffaadhaan isin ga'e akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Saabaa'oon ijaaf gurra ummataa ta'uun odeeffannoo wayitawaa fi haqa qabeessa ta'e ummataan gahuun ummata barsiisuu dadammaqsuu fi shira diinaa saaxiluun waggaa 28 guutuu hojjetaa tureera ammas hojjetaa jirama. Guyyaan hundeeffama reediyoo afaan Oromootiin yeroo jalqabaaf hundeeffame kun waggaan 28ffaan isaa har'a biyya keessaa fi biyya alaa bakka sabboontonni ilmaan Oromoo jiran maratti ayyaaneffatamaa jirama. Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 19 kiloheerzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akkuma itti fufetti jirama. Ayyaana guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 28ffaa ilaalchisee ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo irraa kenname akka itti aanutti isin biraan geenya nu hordofaa.
Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo impaayerri Itoophiyaa humnaan uumamuu irraa mootummoonni impaayera kanarratti of aangoomsan hundi bittaa isaanii guutuu ummattoota ukkaamsuu hacuucuu fi saamuun jiraatani aangoo humnaan argatan qawween tikfataa aangoorra bobbulani gariinis qawwee aangoo ittiin tikfatuuf kuufataniin aangoo irraa qaarisiifamani. Mootummaan abbaa irree kamiyyuu mirga ummattootaa sarbuun ummanni odeessa haqaa fi qabatamaa akka hin arganneef mirga pireesii walabaa ukkaamsee aangoorra of tursuu akka toftaatti itti gargaarama. Sobni irra deddeebi'amee yoo himame dhugaa ta'a abdii jedhuun dhugaa irraa fagaatee ummatas haqa irraa fageessuuf guyu ode sakijiba tamsasa hala kabatama impire ethiopia ummatota ethiopia haddatimmo ummato oromo hubachi suftatta figa media na dem sifama turen arranna dablisumma oromo sabaon ugota digdami shani olif qonni gumache olana tau ummato oromo jala doksamiti ummato oromo jarrato kolif enyumma isaratti dulame ture abbabi yummani sa halame jirenya gado dibuf dirqame sena afani fi adasa dabomuf kadibame dabamarra barare sadarka harrangau dandae yo jedame akarra fagatu hintau abaon mirga ummato oromo kabachi suf qabso adensisun akekni fi kayoni sa akka ummato oromo dakkabuta sisuf sagalebli summa oromo hunde sudan ummato oromo halake sejru hubachi sa kijiba motum mota Ethiopia satila haka jiru beksisu imammata godatun hojjata harragaye tattafi ummata bartisu dammaksu fi haka jiru hubachisu taasifama ture kananis sabawo ukamsu fi yalin godama ture fi jiru kallafatti ilalamu miti umman oromo midia dimma ummata oromo tarkan fachisu kana akka indagge fannif dorsisni irragaha tures hagasuma ulfatada Bakka media walaba hinjiretti bakka ummanni media motumman to tuqofa dagge fatuf dirka mutti ummanni dugajiru bekufi hubatu hindandau motumma abbairin kan barbadamu ummata humnam bitu kijiban darrese bitaisa ittifufsi su wante efi kanaf media walamni jiratu hineyamu kijibu fi kijiban ummato ta gowomsa jiratu ftatafatun amala fi ada motumma wayaneti Dugoggaran ille duga dubbachu ittin umne. Duga dubbatu fiyodir kamille, kijiban utubefi kabede samale, duga akkajirut isa dubbatu himbe kamu. Immota guddina dinagde, wayyawo jirenya ummatota, ijarsa garagara misoma fi kaffafakkaatan irratti, rachala kijiban dabolame, media umfa godatein dabar sama. Imamman media wayyane, umri motumma farra ummatota kana. Dere surratti tiyyeffate kan hojjetu ta'uun eenyu jalaa'u dhoksaamiti. Kanaaf jecha bakka nagaan hin jirretti nagaan jiraatu osoo lammiileen beelan miidhamaa jiranii misooma gaggeeffameen oomishni dabraa oomishamee jireenyi uummataa wayyaa'e jechuu bakka kilinikni hin jirretti hospitaala akka ijaarametti lallabu karaa uummanni gasoon soqee baafate akka wayyaaniin tolcheetti dhaadhessuudhaan dirqama itti kenname bakkaan ga'uuf lallabu. Kunis Hammeenyi sirna mootummaa wayyaaniin durfamu jibbiinsa fi loogummaa irratti kan hundaa'e qofa osoo hin ta'in kijiba irratti kan ijaarame ta'uu argisiisa. Kijiba kanarraas har'a miidiyaan dhuunfaa wayyaanee ta'e hundi dhageettii ummattootaa dhabe itti qoosamaa akka jiru hundumtuu ni beeka. Sadarkaa kanaan ga'uuf hubannoo ummattootaa guddisuu fi haqa jiru ifa gochuu keessatti miidiyaaleen walamni shoora qabaatuun dagatamuu hin qabu. Woggoota digdami shanii olif sabaa'oon ummanni oromoo odeessa qabatamaa akka argatu haala siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa impaayira Itoophiyaa akka beeku fi hubatu taasisuuf hojjetaa ture. Miidha fi cunqursaa irra gahaa jiru beekee mirga isaaf akka falmatu barsiisuu fi dammaqsuu keessatti gumaacha olaanaa qabaatuun hin haalamu. Waxabajjiin 15 Waggaa 28ffaan guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo wayita yaadatamuttis dhimma ummata Oromoo irratti durummaan haqa jiru beeksisuu fi hubachiisuu kan itti fufu ta'uu yaadachiisati. Holola kijibaa mootummaa wayyaaniitiin guyyuu tamsaasamu jala bu'ee saaxiluun ummata Oromoo haqa jiru hubachiisuu itti fufa. Kanneen kijibaan jiraachuun ni danda'ama jedhanii yaadaniinis ummattoota kijibaan afaan faajjessaa fi gowwomsaa bara baraaf jiraachuun kan hin danda'amne ta'uu hiree kanaan yaadachiifna. Injifannoo ummata Oromoof waxabajjii 15 bara 2016.
Bile tuma, mujhe de din,
tubum sita saga de tum turpa bota undam bekel che tote na te ra odam ara wam si jari mana apa gadam ara wam si jari mana apa gadam
dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin keenya har'aa ammallee akkuma itti hubatti jira. Hawaasni Oromoo Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorn jiraatan jila ergamtoota mootummaa wayyaanee TPLF irratti hiriira mormii taasisuun ergama isaanii fashalsaniiru. Nutis qindeessitootaa fi hirmaattota hiriirichaa haasofsiifnee qophii qindeeffannee akka hiitaanutti gurraan isin geenya nu hordofaan affeerraa keenya. Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffatoota keenya ammallee irra deebi'uudhaan baga hundeessama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 28ffaa yookaan waxabajjii 15 bara 2016 isin gahe baga walumaanuu ittiin nu gahee jenna gara qophii keenya itti aanutti dabarra. Jilli mootummaa wayyaanee kan ergamticha pireezidaantii Oromiyaati jedhamu Muktaar Kadir akkasumas pireezidaantota naannolee Tigraay fi Somaalii dabalatee lukkeelee 14 of keessaa qabu gara Awustiraaliyaatti ergama farrummaatiif imalee walgayiin magaalaa Kaanberaatti taasisuuf ture mormii hawaasa Oromootiin fashaluu gabaasuun keenya ni beekama. Jilli akeeka abaaramaa qabatee Awustiraaliyaa seene kun wayita teessoo mootummaa kan taate Kaanberaatti qaanii haguuggatu fuulasaa gara magaalaa Meelboornitti deeffatuun hubatamee jira. Lammiileen Oromoo Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorn fi naannawa sana jiraatanis dilbata dabre waxabajjii 12 bara 2016 walitti qabamuudhaan jila ergamtoota wayyaanee Meelboornitti walgayii gaggeessuudhaaf ture dura dhaabbachuudhaan akeeka diinaa fashalsan. Dhimma hiriira mormii gaggeeffame akka nuuf ibsaniifis qindeessitootaa fi hirmaattota hiriira kanaa keessaa namoota garii haasofsiisnee jirra. Haala jiru akka nuuf ibsaniif kan gaafanne dura ta'an waldaa hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa Viiktooriyaa obbo Jaatan Mul'ataa akkas jechuudhaan nuuf himan.
Haalli isaame jarri kun akkuma biraatti biyyattis dhaloota keenya ijoollee gartee barattoota hegeree Oromoo fi Oromiyaaf ta'u lubbuu balleessaa isaan akkuma kijibu baranitti addunyaa kijibu baranitti biyya sana gartee isaan akka mootummaa silaa dimokiraasii godhanii dhufanii nuti hawaasni keenya jarri kun uummata gartee lubbuu dhaloota gartee silaa Oromoo hunda balleessaa jiru Oromoo lafaraa buqqaase uummata Oromoo fixaa jiranii isaan kun ayyooti waraanaati. Biyya sana keessattu argamuun qabanii walgayillee asi godhatuun qaban jennee hawaasa keenya guutuu lallabnee olii gadii akkasitti hawaasni wal dhufee namni dachii guutee mormii guddaa goonee waan kana dura dhaabbatuun dirqamnu irra jiru biyya jiraannee jira sanii wajjin wareega barbaachisu kafaluu hin dandeenye biyya ambaa jirraa taa'uun irra jiru isaan kana dirmannee morminee immoo haqa isaanii kan mul'isuun irra jiraneeti hiriira baane.
Hayyee jilli ergamtoota bakka sanatti argame kun eenyufaadha akka warreen qaaman argitan yookaan irraa quba qabdan eenyufaadha dhimmi isaan dhufaniifoo maalidha maaltu ta'e immooyyuu hiriira keessan gaggeessitanii maal gootan maaltu ta'e mee ta'iinsa isaa na hima.
Magaalaan itti ta'e magaalaan amma gartee nuti jirru magaalaa Meelboorn Viiktooriyaa jedhama naannoon isaan itti walgahii godhatan Eppingi jedhama. Walgahii hoolii bakka afur jarri kun kireeti waan nama ajaa'ibsiisu. Bakka isaan bakka sadi dhayineeti bakka sadeenu warri shinaa dhorkatanii bakka afurfaa akkasitti leesuma gartee qabatan achitti faanee jala dhayinnee humniti namaa hedduu namni heddummaateeti dhaqanii namni keenya hedduu baay'inaan bahanii jiranii namni kun gartee aaruu qabaa nama gartee obboleeyyiin duraa dhuman kaabbaan duraate kana hundaa jira akkasii namni humniti guddoon bahanii dura dhaabbannee warra gartee isaan afeelanillee akkas seenne buldingii goonee namni illee harkaan waliin bu'anii. Nama gartee silaa gama keenyarraa nama gartee kophaa argatan gama Oromoorraa gartee nama lamaa hin jiree tahee namoota isaan affeeran hunda akka walgayii isaanii seenne godhaniiti alatti poolisiin dachaasanii galakutanii walgayii jaraallee akka hin godhamne nuti seeftii biyya teenyaatiif walgayii godhuu hin dandeessanii dhaabuu qabdan jedhanii akkasitti itti gaafataman poolisaa ha magaalaa sanaa walgayii isaan kaansil godhee kaansil goone wanni as keessa godhamuu danda'u hin jiru jee akkasitti faayinaaligaa moohannaan achirraa galle.
Maalidha eenyudha warri walitti bu'anii jechuun nama hawaasa Oromoo lammiilee Oromoo jila mootummaa Itoophiyaa yookaan mootummaa wayyaanee balaaleffachuudhaaf yookaan dura dhaabbachuudhaaf akeeka isaanii fashalsuudhaaf bahe kana warreen dura dhaabbatan nama walitti bu'anii miidhaan gahee jiraanaan jettan eenyu warri isaan dura bu'an poolisa biyyattiitiin walitti bu'an moo qondaalotuma isaanii walitti bu'an moo eenyudhaan warri isaan walitti bu'an mee kana naa hima adda baasati.
Warra gartee qondaalotu san gartee waraga jarati gree habiye tan jiruutu afeer rabacito liya holi sanitti kan hunda seenundan de senjenne dura rabanne booda kalti namni ga harkaani tifigani akka hamatti jararee bani haan sumani nam kan jaralle nam ma dawame worri afeer waraga te isan kaardi hanani ko isan gate basaaso te jiru hana warra aske te jiru waraga tan gare asi abooti garata asi gate isan biitana dalaga juri te isan wej dalay dura harkaani tenani kasti akka walgeen tenne gol walgeen tum kaansil godani walgeen godun de sheni isan le dabani mohanna nu tiragalle yo isan bakbira abatin le jala demne ti wan tan fajal si sura ko poyna jira
durata konya dabli summa ormo victoria jal abdeta homas Victoria ti maltu ta eje ni gafanni
kani Victoria kana ke tetta harra wanta gudda to kotu tae kuri harra egale miti ga kana dwat koda dadda Victoria nu hawas ni kenya jiro kon kan Melbourne kone wanje jabo jecha se tore ammalle akuma sanatti of condition wal condition dan edda gafa jar kun biye kana dufani jedameti algani guya walit bilbilun wal condition wal gaida da goda chudan itti kopofne dagne hawa chananno ollo tawromeya jiran kana ka ogaden sababi sabla motebro kana ka sekana honda daddabalne to walina ta to of condition e chuda achira oto asin finga dura kambera ratti rakkinni suni wayane war delegation wayane kana mudate sanne toftai tinde manille soda dabalate wan jiruf of kabaturani achira warra de gatto tasani sanjala de man to harra bakkaddo amagal madagne tanatti walgay gitu da tane guda awasni ke nigaru dur sine da ne bakkasana akka toftai ti bafanne si kara tokotoko polisoni dur sani wan dur sani nu mijo ne kete se ne kete ti lolli akata ura barbanne ture je komisison ne akata e akuma kambera ka hafu barbanna tagantan ke nisla kana ture polisoni dur sani nu egani nu do wani ammo isa nu do wani sunu ti karu marada banne kara to kicatu jira karu marada banne akasan ingalle do wu ture polisin umna ol fidani polisot heddo wacin nakani polisi makan lec apse hawas mikenya brother bedu terkampi berbadam kudaja sore terkampi kana kesa si hawas mikenya opsat abe kamale mita sabakenya ragajiru mita biye kenya ragajiru kana rakan kai opsat abe harkana demun hita tuni namature aku makana namni kana kesa ti kararat le gatani namakenya skan madaye ni namature mada tikkaada male kana kana tuture ga harra injifanno dan galle maalifi walgeencu nakkan hintane polisoni dofani itiga wataman polisi kan Victoria kuni dofeto walgeen kun totali hafera kana boda intao indemu de esan tanan isgara mana kee tani gala dani nuu sacci gala tom fanne warra polisi kanas addan yaane jechuda amma kanitti fufu fi maltu ta fi amma skete jiran damma kamishatel jiru maltu ta ratti sagantale adda ratti ko ko pe facca jirra yo halli ko namalle bi fabrat mitti be deva ma spre polisoni fa facca dan duni kon ko ke sana pre da ko fazide akajitti sagantati ba fanne amma si banetti in order of now anjeda muda kanabira ankan darbe wano jingari no jitamena ma bonsu kesa guyasa di ti guyala ma fundura kamota gurguddo adadda wajini ne discussioni ko chatu torre Victoria itiga vadam tu immigration e kanta de Victoria itiga vadam tu sana fana walgei saati era fudate godanne tu sanaratti rakkina biye ke nyarra jiru fi ummanni ke nyamali fakkana takaddam wa kamita kaaru rakko dum bi sanatti umma jiru yu surale fi midale ummata ke nyarga ya jiru hunda tagasifne heddu amma ofishi ti dubartini ti gafdam tunsun emi mambu ufte bo jutti gese wan sabake sani kana samni guddan kuna ga sena sabake nya kana le argate samni guddan kun akamitti akaganati tamu dandama wan dandamu nu ti takka sera biya kana ti biya ke sani sini daban ne lolu foton tan ka sera biya kana timpana jirra seran warren astani basasa tani ummata biyat mi citan isani blukke tani warra jiran kana fa irratti walin seera kamna seeran irratti hojjechuu dandeenya waan jedhamu fa waadaa nu galani. Kanarraa kan darbe poolisoota wajjiniin amma danda'ame haalota adda addaatti wal ga'ii gurgurachaa arma turre. Isaanillee waan keenya kana rakkina keenya kana hubannaa ni qabu hubannaa gaarii qabu amma karaa adda addaa informeeshiniin isaan gahaa nuillee ni arginaa fi wal ga'ii adda addaa wajjiniin godhanna. Isaanillee gadda qabu garuu qindoominaan of qindeessaati gara seeraatti dhiyeessaa warra yakkamtoota akkasii warra lubbuu namaa dabarsan warra jireenya namaa miidhan kana waan jedhamu nuuf himaatti turanii. Solidaaritii akkasii jira gaa walitti dhufeenya gaariitu jira jechuudha. Kan immoo sitti tolu keessa hawaasni keenya wal dhaggeeffatee ergaa nuti dabarsinuuf kana fudhatee ba'usaa sa'aatii kanatti bakka akka kanaatti hawaasni keenya fottoqee ba'ee jechuudha. Baay'ee namatti tola. Olloota warra jiran wajjin illee akkuma kana isinumti nu qindeessaayyuu jedhanii nutumti qindeessinee informeeshinii barbaadamu kennaa fi isaanillee nu jala hiriiranii nu faana hiriiranii har'a kunoo sadarkaa kanatti injifannoodhaan gallee gammachuutu jiraa jechuudha. Hawaasni keenya baay'ee gammadee jira. Baroota darban kana keessa bakka lama sadii qabataniitoo akka namni afaan faajja'u akka argachuu hin dandeenye gochaa turan. Amma isa miilanaallee akkanatti yaalanii ture. Garuu hordoffiin godhamu humnaa ol isaanitti ta'e. Waan isaan godhan hunda jala deemnee suuraa argachuu, informeeshinii argachuun waan tureefi. Already ittuma citanii yoo dandeenye poolisiin protect nu godhe karama kana asumatti godhanna security guardii kan horiidhaan kaffalamee fi dhufee isaaniif hojjetu illee qaxaratanii waammatanii jechuudha. Warra kanas dabalatee poolisii qofaayyuu miti. Kanaan itti citanii maseenan gara kamittuu nu jalaa ba'uuf hin turre galme karaa adda addaas immoo naa isaan qabatanii informeeshinii kana naa dhagahan warri galmaa bakka lamaaf jalaaf. Fashalsiisan bakki nuti hiriira akkasii ba'u kuni gabaa keenya illee balleessa nullee qabeenya keenya irratti miidhaa dhalananii bakka lama jala didanii amma inni kun isa sadaffaa qabatamedha. Inni sadaffaa kanattis kun akka kanatti jeequmsitti dhufe milkoofne akkasitti jala deemni fashalsiifne jechuudha.
Bifuma walfakkaatuun hirmaattonni hiriirichaas yaada nuuf kennanii jiru. Yaada obbo Warqinaa Dhiinsaa nuuf laataniin eegallam.
Egaa wanti har'a ta'e ergamtooti wayyaanee kun yeroo dhufanii kaampeeraa dhaqanii kadeessa kaampeeraatti walga'ii godhanii kaampeeraatti walga'ii isaanii kunis duraa fashalaa'ee addanatti immoo akkuma kana walga'ii kana geggeeffanna jedhanii addana Melbourne dhufanii. Melbourne immoo akkuma kana uummati keenya gaafa oduu kana dhaga'u akka jirutti uummata Oromoo uummata Somaalee uummata Maraallee dabalatee gochaa kana walga'ii kana balaaleffachuudhaa fi walcina dhaabbatee walga'ii kana fashaleesseera. Warri Tigrootaa kun akkuma isa biyyatti baran kana addanatti olaantummaa isaanii agarsiisanii nama keenyatti bu'uu yaalanii egaa. Hamma danda'ametti egaa yoo jeequmsi qaamaan walitti bu'u kun yoo argame iyyuu gar tokko hubamee amma hossaala jira. Gar tokko immoo akkasuma warri hubaatiin irra ga'e kun immoo waanuma xiqqaa ta'ee fi isuma ayyaaramanii manatti deebi'aniiru. Egaa hubaatiin kan ga'e illee harkumaan itti wal huban malee biyya kanatti egaa. Meeshaa qabattee ulee qabattee itti hirkutuun isin danda'amu. Obaatiin ga'e kun cimaadha. Gara mataa kanas harkumaan ol hubaniiru. Hamma danda'ametti immoo poolisiin kun gargar qabu yaadeera. Egaa poolisiitu dhaamse malee tuu poolisii yeroo aan dhaamsu baasee dubbiin haala gadheetu ta'a ture. Egaa hundumaaf iyyuu qaamaanis afaaninis waan barbaachisaa ta'e namni uummati. Emooshinii isaa kana ibsee akka walga'ichi fashalaa godheera. Egaa bakka kanatti kan argame uummata Oromoo Duwwaa miti. Warra madaa wayyaanee baatan warra wayyaanee uummata isaa duraa fixe warra wayyaaneen dhiira dubartii isaa xinnaa guddaa isaa beekaa wallaalaa isaa duraa fixe uummati Somaaleedha. Uummati kan biraa warra akka Amaaraa warra hacuucaman warri Amaaraa kunis addanatti madaa isaanii kan baatanii addana jiran jiru. Akkasumas egaa uummati keenyas immoo lafa jiru koornarii jiru hundumaadha wal waamee wal qabatee uummata cimaa ta'ee dhaabatee wanta san fashalsiisuu danda'e egaa no scopita ballatere ka dura sun tay
ballatere oje tamal jechu da mera na isu dande su ka duriti wal bra kabdani yolal tan kamitis kam
kan duriti wal bra kam ne yolal lo durani ye no ma umat oromo ruwa suba amma mo halibiye ke sa umat oromo rege kun um asni ilman oromo kun kone baye kan sanga dije kan sa daga ame hale umatike nye kote buran kenye sila fasara buka wakunis kambaye se tiraka ame umatis omale dabalate amale dabalate yero kami yu chalat yero kami yu chalat yare tokon apanka kurubate wa sinara apate wa ntasana fajansi surinde
lalise wada jonjila harra gawal harri hale iri kanale baye gari matuwe nuti Melbourne nirra sanisi Melbourne tuol gai taaswachu fanyitu rali nuti tuoliti imne mechane na annu masani ti olgay kolechuf jansana turre baaye gaari turre amma umaati wajjirin turre fashaleessine irra hiriira taanis
naannawa kanatti lammiileen oromoo bakkoota adda addaa jiraatan akka mormii hiriira mormii kanarratti argaman dhageenye hirmaannaan dubartootaa fi shamarran oromoo maal fakkaata warreen argaman oromoota qofamoo kaname akkanama irraa hirmaate sanitti maal fakkaata ka duri irraa hoo hiriira kana maaltu adda taasisa kaname walitti qabaanu hima
baay'ee gaariitu eegaa hundumti keenya iyyuu irratti hirmaanne irra shamarran baay'ee baay'ee ga'ee guddaa taphatan har'a kan dura bu'ee fiigee ofirraa faccisaa ture iyyuu irra caalaa kan dursee fiigee wanta guddaa hojjeta iyyuu shamarranii baay'ee ani galata guddaan qaba shamarran naannoo Melbourne jiraataniif keessuma warra achi seenanis akka isaan gadi ba'an gochuudhaaf poolisoota kakaasuudhaan amma isaan gadi ba'anitti illee hin deemnu jedhee kan dura bu'ee mormaa ture falmaa ture dubartoota isa kana baay'een itti gammadaa ofii keenyattis baay'ee boonnanitus jarri warri walga'ii waamani warri ergamtoota wayyaane oomaayyuu nu bir dhufuu hin dandeenye maaliif sodaatanii achumatti hin hafani warra isaan asii waaman walga'iidhaaf akka isaan hirmaatan warra isaan waaman duwwaatu dhufee tokko tokko seene warra seenuudhaaf otuu nuti achiin ga'ee warra seenetu seene malee warra kaan immoo alumatti ari'aa turree walree baas turree baay'ee namni tokko tokkos kan miidhaman illee hin jiru kan humti keenya iyyuu ta'us kan caalaa miidhamaa jirutu baay'eedha waan ta'eef oromooni wachuma kanatti ooyyummoo injifannoo guddaadhaan akka inni haqamu goonee irra rabbis nu gargaare. Duraan egaa isaanii teekistii walii godhanii warra isaaniin deeggaran waamaniiru nutis immoo isaaniin fakkaanne iyyuu seenuudhaaf turre garuu teekistii kan isaan ittiin waliin godhan waan jiruuf isa faanu gaafatan malee ruumtu keessa seennee turre dubartoonni baay'een tokko tokko iyyuu walitti himne garuu achi keessa gaafa seennu waan isaan walii ergan sanaa kan ittiin wal qunnaman sana nu gaafatanii isaan qabnu turre. Gara fuulduraatti gaasan jabeeffanna garuu har'aaf injifannoo guddaadhaan dabarsineerra.
Ayyee hawaasni Oromoo Awustiraaliyaa magaaloota bakkoota birootis jiraatus haa ta'u akkasuma hawaasni Oromoo biyyoota hambaa garaagaraa keessa jiraatus erga madiinaa kana akkasuma takkuma keessan kana dura dhaabbatanii akka fashalsaniif dhaamsa maalii dabarsitu?
Dhaamsi guddaan ani qabugaa ergamtoonni wayyaane biyya alaatti eessumattiyyuu mirga argachuu hin qabani. Akka ani yaadutti akka ijoolleetti biyya keenyarra ijoollee keenyarratti rasaasa roobsaa jiru laphee dhiibanii kan isaan itti deemaa jiranii achitti immoo dhiiga oromoo dhangalaasaa ba'anii asittis immoo nurratti dhufanii taphachuu hin qabani isa kanaaf nuti immoo dura bu'uu qabnaa keessumaa dubartoonni bakka jirru hundumaatti dursinee warra kaanis kakaasnee irratti hirmaachuu qabna dhufanii nu wajjiniin asitti walga'ii taa'uu hin qaban bakka nuti jirrutti biyya alaatti. Biyya keessatti waan isaan gochaa turan asitti immoo dhufanii nama kakaafachuu hin qabani isa kana dursinee nuti immoo walitti himnee irratti hirmaachuu qabna dafnee fashaleessuu qabna waan isaan godhan kana isa kana ni dhaamsan dhaama jabaadhaa bakka jirtan hundumtuu hundumatti hundi keessan jabaadhaan jedha shabarranis warri kaanis jabaadhaati irratti hirmaadhaa ofirraa faccisan jedha.
Maa irrattis tarkaanfiin hawaasni Oromoo guyyaa har'aa lukeelee diinaa irratti fudhate kun maal agarsiisa? Hawaasni Oromoo naannoo biraa jiru kanarraa maal barataa jennee kan gaafanne dura ta'an Konyaa Dabilisummaa Oromoo Viiktooriyaa Jaal Abdataa Homaa kan kana fide wal dhaga'uun wal faana hiriirudha jedhu.
Inni kun dhaamsi inni dabarsu waan kana kan dhale gamtaadha. Wal dhaga'uudha. Walii owwaachuudha. Walitti quba qabuu dhiisanii diinatti quba qabuutu injifannoo akkasii hora. Amma injifannoon akkasii kan dhalate hadhaan biyya keessatti ta'u sun jireenyuma keenya iyyuu eenyummaadhuma keenya iyyuu hadheesseetu waan hundumaa kan of sadhabnee akkasitti halkanii guyyaa kan nu godhe kana. kaannu simmo yo gamta jiraachu baate bakki gaamu jiru amma gamta to kana gode ummanni kenya keessa tunna la jiru gamta horachuudan wadda gaawudan wali yo waachuudan waljala deemuudan kallatti tokkitti kaayyo qabu sana mirga saa yo falmachu baate himbada nyaatameedu ma tokko tokkon keessa lukkee daa'ima xixinnoo dhabaati jirra ol guddattuu boru biyyaasaatu dhabaati jirra biyya keenyatu joogiraafikaalii jijjiiramaa jira waanti hin taane hin jiru isa kaan kukkutanii kan biraatiif kennaa isa kaan immoo summiitti naqanii summeessaa dhalli namaa har'a biyya keenya keessatti keemikaala isaan abaaboodhaaf facaasan irraa kan ka'e kan dhalatullee qaama hir'uu namni dhibee adda addaatiin faalamuun keemikaala sanarraa kan ka'e waa meeqatu jira kana hambisuudhaaf gamtaadhaan kaanee tokko taanee harka wal qabannii diina qarree irratti baate kana ofirra darbuu danda'u qabna yoo kana hin taane teenyee otoo boonyuu teenyee otoo hidhii xuunnuu hidhii keenya nyaannu daa'imman keenyas lafarra qulloo fi dhibii keenyallee gara malleetti deemaa deemti jechuudha ammoo injifannoon ummanni keenya bakka hundatti galmeessaa jiru kun inni keessattuun biyyaa dargaggoon biyyaa wal qabatanii otoo rasaasni akkanatti itti dhuka'u otoo isaan hundatti tokko kufuu irra tarkaanfatanii ammallee kaayyoo isaaniitiif deemaa otoo isaan mukatti hidhanii olfannisaa reebanii otoo tumanii irra darbee ammallee kaayyoo isaatiif deemaa inni jiru kun onnee itti horeera nama ala jiru kana onnee nutti horee bakka jiru hundaa'u namni kun qabsoon keenya kan duraan himamaa ture caala iddoo barbaadamu gaawaan jiruu fi sabni keenya waan daraaree akkana guddate kana firiitti gochuu bakkaan ga'u abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatee biyya akkasitti namni irra bashannanee konkolaataa gaarii irratti oofee qabeenya gaarii irratti hore kun kan taati fudhatee kan ofii godhachuu danda'u qaba sabni keenya inni ala jiru kun fa'a waan adda addaa dantaa adda addaan kan mookaman ni jiru kan lafa faadha qanisii kennina lafti sun achi buqqa'ee hin badu boru inuma itti kasara itti salphata saba isaa irraa fagaata saba isaa dhaba malee lafichi buqqa'ee achi hin badu boru hin arganna lafa keenya garuu waanta xixinnoo akkasiiti warri moofkaman warri waan akkanaatiin faalaman kun kana keessaa ba'anii saba isaanii wajjiniin dhaabatanii qabsoon keenya akka bakka geessu dhaamsa dabarsaaf warra kanaafi warreen kallattiitti qabsootti jiru kan akka waraana adda bilisummaa Oromoo kan durii olii nu gammachiisaa jira hawaasni keenyallee kan irra jiru hubannoon isaaf qabu kan durii oliiti hedduu jajjabinni hedduutu jira kanaaf hawaasni keenyala jiru akkasitti hubatee inni biyya keessa jirus akkasitti hubatee har'a gamtaa qabna gamtaan amma ijaaramaa jiru kun waanta bubbuutuu namoonni bitamtoonni ammallee summii wayii facaasuudhaaf tattaafatan dantaa adda addaa maallaqaan bitamanii isa sana ignore isa sana cufnee bira dabarree fuulduratti deemuu danda'u qabnaa kanumatti nu falaa dhaamsanii qabuuta kana gaa uummata keenyaaf.
Hayyee jaalabbata yaada sagalee bilisummaa Oromootti filaattaniif hedduun sin galateeffadha galatoomaa fayyaa ta'a.
Hedduu ulfaadha jajjabaadha injifannoon uummata Oromoof.
Egaa dhaggeeffattoota keenya hiriira mormii hawaasni Oromoo Awustiraaliyaa magaalaa Meelboornitti gaggeessa ilaalchuudhaan qophiin qindeessine kanumaan raawwatee jira. Faana bu'uudhaan qophii keenya hordofuu keessaniif hedduu galatooma. Egan ageffatto ta Kenya kabajamuf jallatamo sagale bilisumma oromo saganta afan oromo meter bandi kud asagal kilohertz kuma kudashanif tibba afriftik demarati isinif tan saature qopin harragal gala kanuman tumra mejram kanati anse sagale bilisumma oromo saganta afan amaratu isinif diatam gama Kenya nagatibula injifannon ummata oromo
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዶክተር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጧቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ጧት ከ1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ31 በ41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ19 ሜትር ባንድ በ15420 ኪሎ ሄርዝ ላይ ረቡ ምሽት ከሁለት ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ባፋን ኦሮሞና ባማርኛ በቅድመ ተከተል ወደ ደግሞ ባፋን ኦሮሞ ብቻ የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። ሰኔ 15 2016 አናስተሊን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ዝግጅት ክፍላችን በእያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ እንላለን። አድማጮቻችን እንደሚታወቀው ዛሬ ሰኔ 15 2016 የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ 28ኛ ዓመት የልደት በዓል ነው። እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። እነሆ የሰዓቱን ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። የሰዓቱን ዝግጅት በማስተዋወቅ እስከመጨረሻው አብራችሁ ሙቆየው እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። በሰዓቱ ዝግጅት ውስጥ ይሄንኑ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ 28ኛ ዓመት የልደት በዓል በተመለከተ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ ርዕሰ አንቀጽ ወደናንተ ይደርሳል። ሰሞኑን የወያኔ መንግስት የክልል አስተዳዳሪ የሚባሉትን ተላላኪዎቹን ወደ አውስትራሊያ የተለያዩ ከተሞች ልኮ እዛ በሚገኙት ማህበረሰብ ማዕከል ተገኝቶ የተለያየ ፕሮፖጋንዳ እንዲነዙ ሞክሮ ነበር። ይሁንና የተላኩት የሱ ተላላኪዎች ማለትም ሙክታር ከድር፣ አባይ ወልዱና ሌሎች ከባድ ውርደት ተከናንበው አሳባቸው ወይም ደግሞ የተላኩበት የፕሮፖጋንዳ ዘመቻ ሳይሳካ ቀርቷል። ይህንኑ በአውስትራሊያ የሚገኙ የኦሮሞ ማህበረሰብና የኡጋዴን ማህበረሰብ አባላት ያከሸፉትን የወያኔን መልእክተኞች ጉዞ በተመለከተ ያዘጋጀነውን ጥንቅር እንዲሁ በዛሬው ምሽት ዝግጅታችን ውስጥ ወደናንተ እናደርሳለን። ሁሉንም እስከመጨረሻው ከኛ ጋር በመሆን ተከታተሉ እያልኩ ቀዳሚው ዜና ነውና ወደ ዜና አሸጋግራችኋለሁ።
በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን። በድጋሚ እንኳን ለ28ኛ ዓመት የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ምስረታ በዓል አደረሳችሁ አደረሰን እያልኩ ለዕለቱ ያሉን ዜናዎች የማቀርብላችሁ ፍራኦል ጃለታ ነኝ። በምዕራብ ኦሮሚያ ነቀምቴ ከተማ ውስጥ ቄሮ ብልሱማ በወያኔ ቲፒኤልኤፍ ንብረት ላይ እርምጃ ወሰደ። የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው በምዕራብ ኦሮሚያ ነቀምቴ ከተማ ውስጥ ሰኔ 8 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የወያኔ ቲፒኤልኤፍ ንብረት የሆነው ጎልደን ባስ የተባለው ተሽከርካሪ ከነቀምቴ ከተማ ወደ ፊንፊኔ ከተማ በመጓዝ ላይ ሳለ ጂቱ በተባለ ቦታ እርምጃ እንደተወሰደበትና ከጥቅም ውጪ እንደሆነ ምንጮች ይፋ አድርገዋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞም በነቀምቴ ከተማ የሚገኙ የወያኔ ስርዓት ንብረት የሆኑ ጎልደን ባስ ተሽከርካሪዎች በነቀምቴ ከተማ ከሚገኙ የከተማይቷ አዳራሽ ጀርባ ተሰብስበው እንዲቆሙ መደረጋቸውን ምንጮች ይፋ አድርገዋል። ጥቃቱ በተሽከርካሪው ላይ ከተወሰደ በኋላ የወያኔ ፌደራል ኃይሎች መኪኖቹን ከበው ሲጠብቁ እንደነበረ ምንጮች ይፋ አድርገዋል። በተመሳሳይ መልኩ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ በመቀጠል ሰኔ 12 ቀን 2016 ዓመተ ምህረትም እዚያው በነቀምቴ ከተማ ውስጥ በሁለት የጎልደን ባስ ተሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን የቄሮ ዘገባ አክሎ አስረድቷል። ይበንድ እንዳለ ጆጀኒ መንግስት በመስራቅ ወለጋ ዞን ከዲጋ ወረዳ አርጆ ከተማ ውስጥ ገመቺስ መላኩ የተባለውን ግለሰብ በተሽከርካሪዎቹ ላይ እርምጃ ከመሰዱ እጅ አለበት በሚል የፈጠራ ወንጀላ ይዞ መሆኑን ምንጮች አመልክተዋል። ወጣት ገመቺስ መላኩ የወለጋ ዩኒቨርሲቲ የምሽት የኢንጂነሪንግ አራተኛ ዓመት ተማሪ መሆኑን ያመለከቱት ምንጮቻችን እርምጃው በተሽከርካሪው ላይ የተወሰደው በነቀምቴ ከተማ መሆኑ እየታወቀ ይህ ወጣት ከዲጋ ወረዳ አርጆ ከተማ ወደ ትውልድ ቀዬው በመጓዝ ላይ በወያኔ ስርዓት ኃይሎች ተይዞ መታሰሩና ለወከባ መዳረጉ የስርዓቱን እኩይ ሴራ በርግጥ ያሳየ ነው ብለዋል። ከአርሲ ዞን ሮቤ ወረዳ 15 የኦሮሞ ተወላጆች ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር ተሰሰር አላቸው ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተሰራላችሁ በሚል የፈጠራ ወንጀላ ተይዞ መታሰራቸውን ምንጮች አመለከቱ። ምንጮቻችን ባደረሱን ዘገባ መሰረት ከአርሲ ዞን ሮቤ ወረዳ ሱዴ ሲምብጣ ተብሎ ከሚታወቀው ቀበሌ ውስጥ 15 የኦሮሞ ዜጎች ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህዝቡን ያደራጃችሁ ነው በሚል የፈጠራ ክስ ታፈነው መታሰራቸው ይፋ ሆኗል። እነዚህ የኦሮሞ ዜጎች ከድር ጀማል፣ ጁንዲ አማን፣ አባስ ሁሴን፣ ሸምሰዲን ቱሪ፣ አሚን ከማሎ፣ አህመድዲን ሁሴን፣ ከይሩ ጄላንና መሐመድ ቱና የተባሉት እንደሚገኙበት ያመለከቱት ምንጮቻችን በሮቤ ወረዳ ፖሊስ ጣቢያ ታስረው ከፍተኛ ወከባ እየተፈጸመባቸው መሆኑንም አመልክቷል። በዚህ ዞን ማለትም በአርሲ ዞን እንደ አሳሳ፣ ሻሸመኔና አርጂ በመሳሰሉት ከተሞች ውስጥም ሰኔ 9 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ያከባቢው ነዋሪዎች ምሽት ከሚሰገደው የተራዊህ ሰላት በኋላ በወያኔ መንግስት ላይ የተቃውሞ ድምጽ ማሰማታቸው ታውቋል። ምንጮች ከስፍራው ባደረሱን ዘገባ መሰረት እነዚሁ ምዕመናን ባሰሙት ተቃውሞ ተማሪዎቻችን በፖሊስ ኃይል ወከባ እየደረሰባቸው ነው፣ እኛም በፖሊስ ኃይል የአምልኮ ስነ ስርዓታችንን በአግባቡ እንዳንከታተልና እንዳንፈጽም እየተደረገን በመሆኑ የወያኔ ስርዓት ፖሊስ ከአከባቢው ለቆ ይውጣልን በማለት ተቃውሞ አሰምቷል። ከዚህም ሌላ የተለያዩ የኦሮሞን ህዝብ አንድነት የሚያወድሱ ዜማዎችን ሲያሰሙ እንደነበረ ምንጮች አመልክተዋል። ተያይዞ በደረሰን ዘገባ ከዚሁ ዞን ጅማ ተሎዴ ከተማ ውስጥ ለወያኔ የስለላ ተግባር ሲፈጽም በነበረው ጅላሉ የተባለው የወያኔ ሰላይ ላይ በተወሰደ እርምጃ ሱቁ ሙሉ ለሙሉ እንዲወድም መደረጉ ታውቋል። ሚፍታ ሽኩር አደም፣ ጅላሉ ነስሩዲንና ዋበላ አብዶ የተባሉ ሌሎችም የስራቱ ተላላኪዎች እርምጃ እንደተወሰደባቸውና በአሰላ ሆስፒታል ህክምና ላይ እንደሚገኙ የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። አምባገነኑ የወያኔ መንግስት ሰኔ 5 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በ51 ንጹሃን የኦጋዴን ዜጎች ላይ የፈጸመውን የጅምላ ግድያ እንደሚያወግዝ የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር አስታወቀ። የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው አምባገነኑ የወያኔ መንግስት ሰኔ 5 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ጀምአ ዱበር በመትባል የገጠር ቀበሌ ውስጥ ባዶ እጆቻቸውን የሆኑ 51 ሲቪል የኦጋዴን ዜጎችን በዘግናኝ ሁኔታ መግደሉን ሰኔ 8 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ግንባሩ ባወጣው መግለጫ አስታውቆ አውግዟል። የፋሽስቱ ስርዓት ወታደሮች ህጻናት፣ ሴቶችና አዛውንትን እንኳን ሳይለዩ በጅምላ መግደላቸውን ያመለከተ ሲሆን ህይወታቸውን ለማትረፍ ወደ መስጂድ ሲሸሹ የነበሩትንም ዜጎች እስከ እምነት ስፍራ በመከታተል እንደገደሏቸውና ንብረታቸውንም እንዳወደሙ ይፋ አድርጓል። ከዚህም በተጨማሪ በርካታ የኦጋዴን ዜጎች በአሁኑ ሰዓት ከሱ ኃይሎች ሸሽተው እየተበታተኑ እንዳሉ ያመለከቱ ሲሆን በርካቶችም በስርዓቱ የታጠቁ ኃይሎች ታፍነው መሰወራቸውን የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ባወጣው መግለጫ ይፋ አድርጓል። የወያኔ ስርዓት ልዩ ፖሊስ በአከባቢው ነዋሪዎች ላይ በተለያዩ ጊዜያት የፈጸማቸውን ወንጀሎች የተካከሰው የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር መግለጫ አምባገነኑ የወያኔ መንግስት ኦጋዴንና ኦሮሚያን ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ አከባቢዎች እየፈጸመ ያለውን የጦር ወንጀልና የሰብአዊ መብት ረገጣ አጠናክሮ መቀጠሉን ይፋ አድርጓል። በአሁኑ ሰዓት ስርዓቱ የሚፈጸመውን ወከባና ወንጀል አጠናክሮ እንደ ሶማሊያና ኬንያ ባሉ ድንበሮች አከባቢም ህዝቡ ላይ እየፈጸመ መሆኑን አመልክቷል። የወያኔ መንግስት ባስታጠቃቸው ኃይሎቹ እየፈጸመ ያለውን የጦር ወንጀልና ዘግናኝ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየኮነነው የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ህዝቦችና ኃይሎች እንዲሁም ደግሞ የዓለም ማህበረሰብ አምባገነኑ የወያኔ መንግስት እየፈጸመ ያለውን ወንጀል እንዲያወግዙና መብቶቻቸውን ለማስከበር እየታገሉት ካሉ ዜጎች ጎን እንዲቆሙና እንዲደርሱላቸው ጥሪውን አስተላልፈዋል። የጅማ ዩኒቨርሲቲ ወጣት ተማሪዎች ባደረጉት ስብሰባ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግልና በወጣቶች የቀሮ ብልሱማ ንቅናቄ እየተፋፋመ ያለውን ፍልሚያ አጠናክሮ ለመቀጠል ቃላቸውን አደሱ። ሰኔ 10 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የደረሰን ዘገባ እንዳመለከተው የጅማ ዩኒቨርሲቲ ቀሮ ወጣት ተማሪዎች የክረምት ወቅትን የሽኝት ፕሮግራም ምክንያት በማድረግ ባደረጉት ውይይት ላይ የነጻነት ትግሉን ይበልጥ ለማፋፋም ያላቸውን ቁርጠኝነት አመልክተዋል። ወጣቶቹ ካከሩት ውይይት በኋላ እንዳመለከቱት ወድ የህይወት ዋጋ ከፍለውበት ያፋፋሙት ያለውን የነጻነት ትግልና የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ለማደናቀፍ የሚሯሯጡ ኃይሎችን ሁሉ በቆራጥነት እንደሚጋፈጡ አመልክቷል። አምባገነኑ የውያኔ መንግስት በኦሮሞነታቸው ብቻ በወነጀላቸው የጅማ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች ላይ የፈጸመ ያለውን ወንጀል ያወገዙት የጅማ ዩኒቨርሲቲ የቀሮ ብልሱማ አባላት በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ያለውን የዘር ፍጅት አጥብቀው እንደሚያወግዙ አመልክቷል። አስተምሮ ለዚህ ደረጃ ላደረሰን ህዝባችን መቼውም ቢሆን እንሰራለን፣ በሁሉም ቦታ ለህዝባችን ጥብቅና እንቆማለን፣ እንፋለማለን ያሉት የጅማ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች ለዚህም አስፈላጊውን የህይወት መስዋዕትነት ሁሉ ከፍለው ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነትና ለኦሮሚያ ሉዓላዊነት እንደሚታገሉ ያላቸውን ቁርጠኝነት ባወጡት የአቋም መግለጫ አመልክተዋል። በወለጋ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የወያኔ ስርዓት የፖሊስ ኃይል ሐላፊ በመሆን ሲሰራ የነበረው ረብራ አሰፋ ከልካ የተባለው የትግራይ ብሔር ተወላጅ የወያኔ ስርዓት ቁጥረኛ ተላላኪ ከተማሪዎች ቀለብ በመስረቅ እቤቱ ሲያከማች የነበረው 28 ኩንታል ጤፍ ሰሞኑን እቤቱ መያዙን ምንጮች አመልክተዋል። ረብራ አሰፋ ከልካይ በሚል ስም የሚጠራው ይኸው የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪ ከዩኒቨርሲቲው ሌሎች ተላላኪዎች ጋር በመመሳጠር ከተማሪዎች ቀለብ እየሰረቀ እቤቱ ሲያከማች የነበረው ጤፍ 28 ኩንታል ጤፍ ሰሞኑን የተያዘ ሲሆን ህዝቡ ይህንኑ በመስማት ቁጣውን እየገለጸ መሆኑን ምንጮች አመልክተዋል። ይኸው ተላላኪ ለረጅም ጊዜ ተማሪዎች የሚመገቡት የላቸውም በሚል ፕሮፓጋንዳ ሲነዛ የነበረ ሲሆን አሁን ከተጋለጠ በኋላ ግቢውን ለቆ እንዲሄድ ማስጠንቀቂያ እንደተሰጠው ምንጮች ጠቅሰው በአሁኑ ወቅት በወያኔ ስርዓት ታስሮ ግምገማ እየተደረገበት መሆኑን አክለው አስረድተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአላጌ ግብርናና የእንስሳት ጤና ኮሌጅ ውስጥ የሚገኙ የኦሮሞ ተማሪዎች የመብት ጥያቄ በማንሳት አመጽ ማፋፋማቸውን ምንጮች አመልክተዋል። ወጣት ተማሪዎቹ ያካሄዱት ባለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ እጅጉን የተደናገጠው የወያኔ መንግስት ያስተማራቸው የጦር ኃይል አባላት ተማሪዎችን እያዋከቡና በኃይል ሰብስበው በፕሮፓጋንዳ ለመወጠር እያዋከቡ መሆኑን ከስፍራው ተያይዞ የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። በምዕራብ ኦሮሚያ ቄለም ወለጋ ዞን ውስጥ በሁለት የከተማ አስተዳደሮች መካከል ሲካሄድ የነበረው የእግር ኳስ ዋንጫ ጨዋታ በተካሄደ የወጣቶች ተቃውሞና የጭቆና ፍጻሜ አመጽ መቋረጡን ምንጮች አመለከቱ። ምንጮቻችን ከስፍራው ባደረሱን ዘገባ መሰረት ሰሞኑን በአካባቢው ሲካሄድ የነበረው የከተማ አስተዳደሮች የእግር ኳስ ውድድር የደምቢዶሎ ከተማ አስተዳደርና የሙጊ ከተማ ለዋንጫ መቅረባቸው የሚታወቅ ሲሆን የዋንጫ ጨዋታው በሚካሄድበት ስታዲየም ውስጥ ህዝቡ የወያኔ መንግስትን የሚያወግዙና የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን የሚያወድሱ የተለያዩ ዜማዎችን በማሰማቱ የወያኔ ፖሊሶች ስነ ስርዓቱ እንዲቋረጥ ማድረጋቸው ተመልክቷል። በስታዲየሙ አካባቢ የተገኙት የኦሮሞ ወጣቶችና የአካባቢው ህዝብ የተለያዩ ለትግል የሚቀሰቅሱ ዜማዎችን ሲያሰሙ እንደነበረና የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ሲያወድሱ እንደነበረ ተሰምቷል። በሁኔታው የተደናገጡት የወያኔ ፖሊሶች ተኩስ በመክፈት ህዝቡን ለመበታተን እየሞከሩ ሲሆን ጨዋታውም እንዳይካሄድ መደረጉ ተመልክቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞም ሰኔ 12 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ሊካሄድ የታቀደው ጨዋታ እንደተሰረዘና ተጫዋቾቹም ወደ የመጡበት ወረዳ እንዲመለሱ መደረጉን ከስፍራው የደረሰን ዘገባ አክሎ አስረድቷል። በፊንፊኔ ከተማ የተከሰተው የኮሌራ በሽታ ወረርሽኝ ከ20 በላይ ዜጎችን ያጠቃ ሲሆን ሁኔታው እየተባባሰ በመምጣቱ የወያኔ መንግስት በሽታውን ለመደበቅ እየጣረ መሆኑን ምንጮች አጋለጡ። በፊንፊኔ ከተማ የተለያዩ አካባቢዎች ህዝቡን እያጠቃ ያለው የኮሌራ በሽታ ወረርሽኝ ከ20 በላይ ዜጎች ላይ መታየቱን ምንጮች አመልክተዋል። ይኸው ህመም በከተማይቷ እንደ ኮልፌ፣ ቦሌ፣ ንፋስልክ፣ አቃቂ እንዲሁም ደግሞ ጉለሌ ባሉ ክፍለ ከተሞች ውስጥ በበርካታ ዜጎች ላይ መታየቱን ምንጮች አክለው አስረድተዋል። የወያኔ ስርዓት ሁኔታውን ከዓለም ማህበረሰብ ለመሸፋፈንና ዜጎች ለከፋ እልቂት እንዲዳረጉ ለማድረግ የስርዓቱን ተላላኪዎች ማስተማራቱ ታውቋል። ስራቱ ካቢኔት በየተላላኪዎቹን በየአካባቢው ያስተማራ ሲሆን ለማንኛውም ሚዲያ በሽታውን አስመልክቶ ማብራሪያም ሆነ መግለጫ እንዳይሰጡ ማስጠንቀቂያ መስጠቱ ተመልክቷል። የበሽታው መኖር በሀገራችን ኢኮኖሚ ማህበራዊና የፖለቲካ ሁኔታ ላይ ችግር ያስከትላል በመሆኑም መደበቅ አለበት በሚል ጥብቅ ትዕዛዝ እንደተሰጣቸውም ውስጥ አዋቂዎች አስረድተዋል። በበሽታው የተጠቁት ዜጎች ከሁሉም የከተማይቷ ክፍለ ከተሞች በአንድ ቦታ ሊታገሩ መታቀዱን ያመለከቱት ምንጮቻችን የሥራቱ ቁጥረኛ ተላላኪዎችም በህዝቡ ውስጥ በመሰማራት ህዝቡ ስለሁኔታው እንዳይናገር ማስጠንቀቂያ እንዲሰጡ መነገሩ ታውቋል። በተለያዩ የኦሮሚያ ክልሎች እየተፋፋመ ያለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ አሁንም ተጠናክሮ መቀጠሉን ምንጮች አመልክተዋል። በዚህ መሰረት ሰኔ 5 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት በመዕራብ ሸዋ ዞን ጀልዱ ከተማ በጎጆ ከተማ ውስጥ ህዝቡ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ተፋፍሞ መቀጠል አለበት፣ ነጻነታችንን መጎናጸፍ ይገባናል የሚሉና ሌሎችን መፈክሮች በማሰማት የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ሲያወድስና የወያኔ መንግስትን ሲያወግዝ እንደነበረ ምንጮች አመልክተዋል። ተያይዞ በደረሰን ዘገባ የጊዳሚ ወረዳን ጨምሮ በተለያዩ የቀለም ወለጋ ወረዳዎች ውስጥ የወያኔ ስርዓት ከ8ኛ ክፍል መልቀቂያ ጋር ተያይዞ አምስቱም ህዝቡ እያሳየ ያለውን ተቃውሞ ለማፈን የጦር ኃይል ፖሊስና አድማ በታኝ የተባሉ ኃይሎችን በማስተማራት ህዝቡን ያዋከቡ መሆኑን ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የደረሰው ዘገባ አመልክቷል። በሌላ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ሰኔ 12 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በምዕራብ ሸገር ዞን ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች ህዝቡ የጭቆና ፍጻሜ አመጹን ያፋፋመ ሲሆን የወያኔ ስርዓት የታጠቁ ኃይሎችን በማስተማራት ህዝቡን ያዋከበ መሆኑ ተመልክቷል። ከፊንፊኔ ወደ ምዕራብ ኦሮሚያ የሚወስደው መንገድ በተለያዩ አካባቢዎች በተለይም እንደ ጀልዱ፣ ሽኩቴ፣ ጋሌሳ፣ ደንዲ፣ ኢልፈታ፣ ወዴስ፣ አዳአበርጋ፣ ሜታሮቢ፣ ግንደበረትና በመሳሰሉት የተለያዩ የገጠር አካባቢዎችም መንገድ ተሽከርካሪዎች እንዳይንቀሳቀሱ ህዝቡ ማድረጉ ተመልክቷል። የጭቆና ፍጻሜ አመጹ በመላው ኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች እየተፋፋመ ሲሆን የወያኔ ስርዓት ያስተማራቸው የአጋዚ ጦርና ሌሎች የታጠቁ ኃይሎች ህዝቡን እያዋከቡና የጭቆና ፍጻሜ አመጹን በኃይል ለማፈን እየጣሩ መሆኑ ምንጮች አመልክተዋል። ወጣት የኦሮሞ ብሔርተኞችና የኦሮሞ ህዝብ በበኩሉ ለወያኔ ስርዓት የታጠቁ ኃይሎች ወከባና ማስፈራራ ሳይንበረከክ የጭቆና ፍጻሜ አመጹን በማጠናከርና በማፋፋም ለጭቆናና ለጨቋኝ ፍጻሜ ለማበጀት ያለውን ቁርጠኝነት እያሳየ ይገኛል። በወያኔ መንግስት ላይ የሚካሄደው ተቃውሞና አመጽ ከኦሮሚያን ባሻገር በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች እየተካሄደ መሆኑን የሚደርሱን ዘገባዎች አመልክተዋል። በዚህ መሰረት በአማራ ክልል ደቡብ ጎጃም ዞን ቋራ ወረዳ ውስጥ ህዝቡ በወያኔ መንግስት ላይ አመጽ እያካሄደ መሆኑ ተመልክቷል። በባህር ዳር አክባቢም እንደ ማብራት ያለው የማህበራዊ አገልግሎት በመቋረጡ ህዝቡ ያለውን ተቃውሞ አጠናክሮ በመግለጽ ላይ ይገኛል። ተያይዞ በደረሰን ዘገባ የቅማንት ህዝብ የማንነት ጥያቄም እስካሁን ድረስ መልስ በመነፈጉ ህዝቡ ያለውን ተቃውሞና አመጽ እያፋፋመ መሆኑ እየተመለከተ ሲሆን በሁመራ አክባቢም እየተፋፋመ ካለው የመብት ጥያቄ ጋር ተያይዞ የቲፒኤልኤፍ ኃይሎች ህዝቡን እያሸበሩ መሆኑ ተመልክቷል። በደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልልም እንዲሁ ህዝባዊ ተቃውሞና አመጹ መፋፋሙን የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። በሀዲያ ዞን ሆሳና ከተማ ውስጥ እንዲሁም በተለያዩ አክባቢዎች በተለያዩ ሙያዎች ከዩኒቨርሲቲ የተመረቁ ወጣቶች ለስራ አጥነት በመጋለጣቸው አመጻቸውን እያፋፋሙ መሆኑ ተመልክቷል። ወጣቶቹ የአናሳው ቡድን ደጋፊ ካሉን ስራ በመነፈጋችን በሀገራችን እንደ ሁለተኛ ዜጋ እየተቆጠርን ነው፣ በመሆኑም የሚበጀን ይህንን ስርዓት ከላያችን ላይ አስወግደን ነጻነታችንን መጎናጸፍ መሆኑ ትግላችንን አፋፍመን መቀጠል ያለን የመጨረሻ አማራጭ ነው በሚል ትግላቸውን እንዳፋፋሙ ተመልክቷል። ከዚሁ ክልል ማለትም የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ፋሻ ከተማም ህዝቡ በወያኔ ተላላኪዎችና ንብረታቸው ላይ እርምጃ እየወሰደ መሆኑና ለስርዓቱ ተላላኪዎች አንሸጥም ከነሱም አንገዛም በሚል አመጽ ማፋፋሙን ምንጮቻችን ባደረሱን ዘገባ አመልክተዋል። አድማጮች ለሰዓቱ ያለን ዜና በዚሁ ተጠናቋል።
ክብራትና ክብራና አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍላችን እየተላለፈላችሁ ያለውን ዝግጅታችንን ነው። አድማጮቻችን ቀደም ብዬ እንደተዋወቅኩ ዛሬ ሰኔ 15 2016 ነው።
ሰኔ 15 የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የተወለደበት ዕለት ነው። ዛሬ 28ኛ አመቱ ነው። በድጋሜ እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ ይያልኩኝ። ይሄንኑ 28ኛ አመት የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የልደት በዓል በተመለከተ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ ርዕሰ አንቀጽ አለ። እሱ ወደ እናንተ ይደርሳል። አሁንም ከኛ ጋር ሁኑ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ርዕሰ አንቀጽ የኢትዮጵያ ኢምፓየር በኃይል በመመስረቷ በኢምፓየሪቷ ላይ ስልጣን የተቆናጠጡ መንግስታት ሁሉ በአገዛዝ ዘመናቸው ሁሉ ህዝቦችን ሲያፍኑ ሲጨቁኑና ሲዘርፉ ኖረዋል። በኃይል የያዙትን ስልጣን በጠመንጃ አፈሙዝ ሲያሰነብቱ ከዛሬ ደርሰዋል። ከፊሎቹም ስልጣናቸውን ሊያስጠብቁበት ባከማቹት መሳሪያ ከስልጣን ተወግደዋል። አምባገነን መንግስት የህዝቦችን መብት ህዝብ ፍትሃዊ ተጨባጭ መረጃ እንዳያገኝ የነጻ ፕሬስ መብት በማፈን ስልጣን ላይ መሰንበት እንደ ስልት ይጠቀማል። ውሸት ተደጋግሞ ከተነገረ እውነት ይሆናል በሚል ከንቱ ተስፋ ከእውነት ርቆ ህዝቡንም ለማራቅ ዘወትር የሐሰት ወሬ ያሰራጫሉ። በኢትዮጵያ ኢምፓየር ውስጥ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ በተለይም የኦሮሞን ህዝብ ሁኔታ ለማስገንዘብ በሚዲያ በኩል ሲደረግ በነበረ ጥረት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ልሳን የሆነው የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከ25 ዓመታት በላይ ለሆነ ጊዜ ያበረከተው ድርሻ ከፍተኛ መሆኑ ከኦሮሞ ህዝብ የተሰወረ አይደለም። ከአንድ ምዕተ ዓመት በላይ በማንነቱ ላይ ዘመቻ ሲካሄድበት የነበረው የአገር ባለቤትነት መብቱን ተነፍጎ የሰቆቃ ህይወት እንዲመራ የተገደደው ታሪክ፣ ቋንቋና ባህሉ እንዲጠፋ ዘመቻ የተከፈተበት የኦሮሞ ህዝብ ማንነቱን ከጥፋት ታድጎ ዛሬ ካለበት ደረጃ ማድረስ ችሏል ቢባል ከእውነት የራቀ አይሆንም። ኦነግ የኦሮሞን ህዝብ መብት ለማስከበር ያካሄደ ባለው ትግል አላማና ግቡ ህዝብ ዘንድ እንዲደርስ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽን በመመስረት የኦሮሞን ህዝብ ያለበትን ሁኔታ ያስገነዘበ የኢትዮጵያን መንግስት ቅጥፈት ያጋለጠ ያለውን እውነታ ማሳወቅን ፖሊሲና አድርጎ ሲሰራ ዛሬ ደርሷል። ህዝቡን ለማስተማር ለማንቃትና እውነታውን ለማሳወቅ ሲደረግ በነበረው ጥረት የኦሮሞ ነጻነት ድምጽን ለማፈን በጠላት ሲደረግ የነበረውና እየተደረገ ያለው ሙከራ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ ይህንን በኦሮሞ ህዝብ ጉዳዮች ላይ የሚሰራው ሚዲያ እንዳያዳምጥ ሲደርስበት የነበረው ዛቻና ወከባም እንዲሁ ከባድ ነበር። ነጻ ሚዲያ በሌለበት ህዝቡ መንግስት የሚቆጣጠረው ሚዲያ ብቻ እንዲያዳምጥ በሚገደድበት ህዝቡ ያለውን እውነታ ሊያውቅና ሊገነዘብ አይችልም። በአምባገነን መንግስት የሚፈለገው በኃይል እየገዛ ያለውን ህዝብ በውሸት አወናብዶ አገዛዙን ማስቀጠል በመሆኑ ነጻ ሚዲያ መኖሩን አይፈቅድም። በውሸትና በውሸት ህዝቦችን እያታለሉ ለመኖር መሞከር የወያኔ መንግስት ባህልና ልማዱ ነው። በስተትም እንኳ እውነት መናገር አልፈጠረበትም። እውነት ለመናገር ከተገደደም ውሸት ቀብቶና አስመስሎ ያቀርባል እንጂ እውነትን እንዳለችው በግልጽ መናገርን አያወቅም። የኢኮኖሚ እድገት፣ የህዝቦች የኑሮ መሻሻል፣ የተለያዩ ግንባታዎች፣ ልማትና የመሳሰሉት ጉዳዮች በአብዛኛው በውሸት ተሸፋፍኖ የግሉ ባደረገው ሚዲያ ይተላለፋል። የወያኔ ሚዲያ ፖሊሲ የህዝቦች ጸር የሆነውን ይህንን መንግስት እድሜ ማራዘም ላይ አትኩሮ የሚሰራ መሆኑ ከማንም የተሰወረ አይደለም። ለዚህም ሲባል ሰላም በሌለበት ሰላም ሰፍኗል፣ ዜጎች በረሃብ አለንጋ እየተገረፉ በተካሄደ ልማት የተትረፈረፈ ምርት ተገኝቶ የህዝቡ ኑሮ ተሻሽሏል፣ ክሊኒክ እንኳ በሌለበት ሆስፒታል እንደተገነባ ማራገብ፣ ህዝቡ በባህላዊ መሳሪያ ቆፍሮ ያወጣው መንገድ ወያኔ እንደሰራው አድርጎ በማውራት የተሰጣቸውን ግዴታ ከግቡ ለማድረስ ሐሰት ያራግባሉ። ይህ እኩይ ተግባርም በወያኔ የሚመራው መንግስት የጥላቻና የዘር መድሎ ላይ የተመሰረተ ብቻ ሳይሆን በቅጥፈት ላይ የተመሰረተ መሆኑን ያሳያል። ከዚህም ቅጥፈት የተነሳ ዛሬ ሁሉም የወያኔ የግል ሚዲያ የህዝቦችን አመኔታ አጥቶ እየተቀለደበት እንዳለ ሁሉም ይገነዘባል። ህዝቡን በዚህ ደረጃ ለማድረስ የህዝቡን ንቃት ለማሳደግና ያለውን እውነታ በመግለጹ ረገድ ነጻ ሚዲያዎች ከፍተኛው ሚና እንዳላቸው መዘንጋት የለበትም። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከ25 ዓመታት በላይ የኦሮሞ ህዝብ ተጨባጭ መረጃ እንዲያገኝ የኢትዮጵያን የፖለቲካ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ሁኔታ እንዲያውቅና እንዲገነዘብ ለማድረግ ሲሰራ ነበር። የኦሮሞ ህዝብ የደረሰበት ያለውን ጉዳትና ጭቆና አውቆ ለመብቱ እንዲፋለም በማስተማርና በማንቃት ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ እንዳለው አይካድም። ጥር 15 2016 ዓመተ ምህረት የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ 28ኛ ዓመት የምስረታ በዓልን በመናከብርበት ወቅት በኦሮሞ ህዝብ ጉዳይ ላይ በግንባር ቀደምትነት ያለውን ዑነታ ማሳወቅና ማስገንዘቡን የሚቀጥል መሆኑን እያስታወሰ ነው። የወያኔ መንግስት በየቀኑ የሚያሰራጨውን የውሸት ዲስክሩና ፕሮፖጋንዳ ተከታትሎ በማጋለጥ ያለውን ዑነታ ለህዝቡ ማሳወቁን ይቀጥላል። በቅጥፈት መኖር ይቻላል ብሎ የሚያስቡትም ህዝቦችን በውሸት ያወናበዱና ያታለሉ ለዘመናት መኖር የማይቻል መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ያስታውሳል። ድል ለኦሮሞ ህዝብ ሰኔ 15 2016 ዓመተ ምህረት። አድማጮቻችን ዝግጅታችን አሁንም እንደ ቀጠለ ነው። ሰሞኑን የወያኔ መንግስት የክልል አስተዳዳሪዎች ተብዬ ተላላኪዎቹን ወደ አውስትራሊያ ልኮ በዛ በሚገኙ ማህበረሰብ ማዕከል ተገኝተው የተለያዩ የማስመሰያ ፕሮፖጋንዳዎችን እንዲነዙ ሞክሮ ነበር። ይሁንና እዛ በሚገኙ የኦሮሞ የኦጋዴንና ሌሎች የኢምፓይሪቷ ኢትዮጵያ ማህበረሰቦች ከባድ ተቃውሞ ገጥሞታል። የተጓዙበት ዋና ምክንያትም ሳይሳካ ከሽፈው ተመልሷል። ይህንኑ በተመለከተ ያዘጋጀነውን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አሁንም ከኛ ጋር ቆዩ።
ከውያኔ መንግስት እኩይ ተልእኮ ተሰጥቶ ወደ አውስትራሊያ ያቀናው ቅጥረኛው ስብስብ ልዑካን ቡድን በኦሮሞ ማህበረሰብ አባላትና ከሌሎችም የኢትዮጵያ ተወላጅ ካጋጠመው ብርቱ ተቃውሞ አላማው ከሽፏል። አውስትራሊያ ከገባ የሰነበተው የውያኔ ተላላኪዎች ልዑካን ቡድን አምባገነኑ የህዋት ስርዓት የተሰጠውን እኩይ ተልእኮ ለማስፈጸም አድፍጦ ሁኔታዎችን ሲያመቻች እንደነበረ ምንጮች ገልጿል። የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ተብዬው ሙክታር ከድር፣ የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት፣ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት እንዲሁም የኦሮሞና የሶማሌ ዜጎችን በገፍ በመፍጀት የሚታወቀው የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ ተብዬው ኃይል መሪ የሆኑት ቅጥረኞች ጨምሮ በቁጥር 14 የሚሆኑ የስርዓቱ ተላላኪዎች በልዑካን ቡድኑ እንደተካተቱ ከአውስትራሊያ የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። በሰላማዊ መንገድ የመብት ጥያቄ ያቀረቡ የኦሮሞ ዜጎችን በተለይም ወጣት ተማሪዎች በገፍ እየፈጀ ላለው የወያኔ ታማኝ ሙክታር ከድር የተሰጠው ተልእኮ በኦሮሚያ ላለው የጭቆና ፍጻሜ ትግልና ተለጣፊው ድርጅት ኦፒዲዮ የገባበትን አጣብቂኝ በወያኔ ፕሮፓጋንዳ ማሸፋፈን ነው። በዚህም ከስርዓቱ ግፍ በመሸሽ በአውስትራሊያ የሚገኙ ከሀገር ቤት ወጣት ተማሪዎች ከህዝብ ጋር በመሆን እያፋፋሙት ያለውን ትግል በሁሉም ረገድ እየደገፉና ያጠናከሩ ያሉትን የኦሮሞ ዜጎች በልማት እድገትና ሌሎችም የፈጠራ ዲስኩሮች ከትግሉ ማዘናጋት የሚለው ከወያኔ የተሰጠው ተልእኮ ነበር። በተመሳሳይ መልኩ በመስራቅ የሀገሪቷ ክፍል የወያኔ ታማኝ ጉዳይ አስፈጻሚ በመሆን እያገለገለ ያለው የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት በኦጋዴን ሰላማዊ ዜጎች ላይ ለተፈጸሙ ኢሰብአዊ ድርጊትና አሁንም እየቀጠለ ያለውን አስገድዶ መድፈር፣ ዝርፊያ፣ የጅምላ ፍጅትና ሌሎችንም ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ስቆቃና የጦር ወንጀሎች መሸፋፈን የህዝቡን ስቆቃና ነባራዊ ሁኔታ ለማድበስበስ ነው የተላከው። ከዚህም በተጨማሪ በአካባቢው አገራባች ህዝቦች በማናቆር እንዲሁም በኦሮሞ ዜጎች ላይ በፈጸመው እልቂት ከሰብአዊ መብት ተቋማትና ከዓለም ማህበረሰብ ከፍተኛ ውግዘት እየገጠመው ያለው ልዩ ፖሊስ ተብዬው ኃይል የሚመራው ተላላኪ ወደ አውስትራሊያ መቅናቱ የወያኔን ስውር ተልእኮ ምንነት በግልጽ ያስረዳል። እንደ ኦሮሞ ሁሉ በአውስትራሊያ የሚገኙ ህዝቦች በወያኔ ላይ እያካሄደ ያለውን ፍልሚያ ከሌሎችም ህዝቦች ጋር ሆነው በማጠናከር ላይ የሚገኙትን የኦጋዴን ዜጎች ከጎኑ ማሰለፍ የስምርቱን ትኩረት ነበር። በተመሳሳይ ሁኔታ ትግራይ ክልል ጨምሮ በሌሎችም የኢምፓይሪቷ አካባቢዎች የሚገኙ የወያኔ ታማኝ ጀሌዎች አውስትራሊያ መሄዳቸው የወያኔ ጭቆና ግፈት ቀማሽ የሆኑ ተጨቋኝ ብሔር ብሔረሰቦችን ተወላጆችን በፕሮፓጋንዳ ከተያያዙት ትግል ማዘናጋት ከተቻለላቸው በጥቅማ ጥቅም ደሎ ከጎናቸው ለማሰለፍ ነው። እንደ ኦሮሚያ፣ ኦጋዴን፣ አማራ፣ ጋምቤላ፣ በኒሻንጉልና ደቡብ ክልሎችን ጨምሮ በሀገሪቷ ከመቼውም ጊዜ ባላቀ ሁኔታ በወያኔ ኢህአዴግ የሽፍታ ቡድን ላይ የተጠናከረ እየሄደ ህዝባዊ ተቃውሞና አመጽ በአንድ በኩል በስርዓቱ ጭቆና ሰለባ የሆኑ ዜጎች በትግል ላይ የጋራ ትብብር ፈጥረው በውስጥና በውጭ ትግል ማፋፋማቸው ደግሞ በሌላ በኩል ስርዓቱን እርፍት ነስቶታል። በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንድሉ በዚህ ላይ ደግሞ እንደ ኦፒዲዮ ያሉ ተላላኪ ድርጅቶች አባላት ከውስጥ በስርዓቱ ላይ ጥያቄ ማስነሳትና ወደ ህዝብ ትግል መቀላቀል መታየቱ የውያንን ስርዓት ፍጻሜ መቃረብ የጠቆመ ይሆናል። በእነዚህና በሌሎችም ችግሮች የተወጠረው ወያኔ ከሀገር ቤት ተላላኪዎቹን በግምገማ ማዋከቡንና ማባረሩን የቀጠለ ሲሆን በውጭ ሀገራት የሚገኙ የሀገሪቷ ዜጎችን ከትግሉ ለማዘናጋትና ከስርዓቱ ጎን ለማሰለፍ ደግሞ ታማኝ ተላላኪዎቹን በማሰማራት ስልጣን ላይ ለማሰንበት እየሰራ ይገኛል። ወደ አውስትራሊያ የቀናው የስርዓቱ ጀሌዎች ስብስብ የሆነው ልዑካን ቡድን ተልእኮውም ይህ ነው። ሆነም ግን የአምባገነኑን ስርዓት ጭቆናና በደል ሸሽቶ የወጣትና በሀገር ቤት በህዝባቸው ላይ በቀጣይነት እየተፈጸመ ያለው ዘግናኝ የመብት ጥሰት ያስቆጣቸው የኦሮሞ፣ የኡጋደን፣ የአማራ ተወላጆችና ሌሎችም የሀገሪቷ ዜጎች የወያኔ ተላላኪዎችን አላማ በተቃውሞ አክሽፈውታል። የወያኔ ልዑካን ቡድን ለቀናት በአውስትራሊያ ውስጥ አድፍጦ ከቆየ በኋላ ብዙም የኦሮሞ ተወላጆች በማይገኙበት የመንግስት መቀመጫ ካምቤራ ሰኔ 11 ቀን 2016 ዓ.ም ስብሰባ ለማካሄድ ማቀዱን የሰሙት በአጎራባቿ ሲድኒ ከተማ የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ከሌሎችም የኢትዮጵያ ዜጎች ጋር ሆኖ በመቀናጀት ወደ ካምቤራ አቅንቶ የውያንን ሴራ እንዳከሸፉ የተቃውሞ ሰልፍ አስተባባሪ አቶ ደረጀ ጎበና ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአፋን ኦሮሞ ዝግጅት ክፍል ገልጿል። እነዚህ ሰልፈኞች ሙክታር ከዲርና ሌሎችም የወያኔ ታማኝ ተላላኪዎች ወደ ተሰበሰቡበት አደራሽ ዘልቆ በመግባት ባስነሱ ተቃውሞ ቅጥረኞቹ ከአደራሹ ያባረሩ ሲሆን ፖሊስም ሰልፈኞቹ ተላላኪዎችን እንዳይደበድቡ በመከላከል ስብሰባው መሰረዙን ገልጿል። በዚህ ሁኔታ በካምቤራ የታቀደው ተልእኮ የከሸፈባቸው የወያኔ ተላላኪዎች ከጌቶቻቸው የተሰጣቸውን እኩይ ተልእኮ ይዞ በንጋታው ሰኔ 12 ቀን 2016 ዓ.ም ወደ ሜልቦርን ከተማ ቢያቀኑም የበለጠ ውርደትና ተቃውሞ እንደገጠማቸው ያነጋገርናቸው የተቃውሞ ሰልፉ አስተባባሪዎችና ተሳታፊዎች ገልጸውልናል። የልዑካን ቡድን ተብዬው የወያኔ ታማኝ ጀሌዎች ቡድኑ በሜልቦርን ስብሰባ ለማካሄድ ለአባላትና ደጋፊዎቻቸው ጥሪ ያቀረቡ ሲሆን ለስብሰባ 3 የተለያዩ ቦታዎችን ቢጠይቁም በእናንተ ላይ የሚካሄደው ተቃውሞ ለስማችንና ለገበያችን ጥሩ አይደለምና አንፈቅድም፣ በኋላ ለሚፈጠረው ችግር ለሚወደም ንብረት ተጠያቂ የለም፣ ለዜጎቻችን ደህንነት ስንል ወዘተ የሚሉ ምክንያቶች ፍቃድ መከልከቻቸው አራተኛው ላይ አደራሽ ማግኘታቸው ታውቋል። ይህንኑ ሲከታተሉ የነበሩት ዜጎች ጀሌዎቻቸው ለስብሰባ የተከራዩበትን አደራሽ ድረስ ሄደው ውስጥ በመግባት ቅጥረኞቹን ለመደብደብ በሚገባ ቢዘጋጁም መግቢያ ላይ ጥሪ የተደረገላቸው የወያኔ አባላት በሞባይሎቻቸው ላይ በአጭር መልእክት ወይንም ቴክስት የደረሳቸው ኮድ በመኖሩ እሱን እያሳዩ እንዲገቡ ሲደረግ ሌሎቹ ስላልነበራቸው እንዳሰቡት አለመሆኑ ያነጋገርናቸው ሰላማዊ ሰልፈኞች ተናግረዋል። በመሆኑም እኛም ስልታችንን በመቀየር የሥርዓቱ አጫፋሪዎች ወደ ግቢ እንዳይገቡ በሩ ላይ ጠብቀን እርምጃ መውሰድ ችለናል ብለዋል። በዚህ ከፍተኛ ቁጥር የአውስትራሊያ ፖሊስ ጥበቃ በመቋቋም በተቃውሞ ድምጽና ገብቶ ከጠላት ጋር ለመወያየት የሞከሩትን በመደብደብ የውያኔ ተልእኮ እንዳይሳካ ማድረጋቸውን የተናገሩት አስተባባሪዎቹ ከሥርዓቱ ደጋፊዎች ጋር መጋጨታቸውን አመልክቷል። የውያኔ ልዑካን ቡድን አባላት በካምቤራ የገጠማቸው ተቃውሞ ከሜልቦርን በከፋ ሁኔታ ይደገም ይሆናል በሚል ፍራቻ ቀድመው ጥሪ ያደረጉላቸውን አንዳንድ ሆዳደሮችን የላኩ ሲሆን በገጠማቸው ተቃውሞና እርምጃ የባገኑት የውያኔ አጫፋሪዎች የተቃውሞን ሰልፍ በመምራት ላይ የነበሩ ግለሰቦችን ለብቻ መንገድ ላይ ጠብቆ በማጥቃት ጉዳት እንዳደረሱባቸው የሰልፉ አስተባባሪዎች ገልጸውልናል። በሜልቦርን የታቀደው የወያኔ ስብሰባ የኦሮሞ፣ የኡጋዴን፣ የአማራ፣ የሌሎችም ብሔር ብሔረሰቦች ተወላጆች በጋራ በመሆን ተቀናይቶ ባካሄዱት ብርቱ ተቃውሞና በተላላኪዎች ላይ በወሰዱት እርምጃ የጠላት እቅድ ማና መቅረቱ ለአፋን ኦሮሞ ዝግጅት ክፍላችን አስተያየታቸውን የሰጡት አስተባባሪዎች ገልጿል። በማከለም እስከ ሰኔ 16 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት አውስትራሊያ ውስጥ የሚቆዩት እነዚህ ተላላኪዎች በሌሎችም የአውስትራሊያ ከተሞች ለመሰባሰብ ሙከራ ካደረጉ ለማክሸፍ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግሯል። በመላው ዓለም የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎችና ሁሉም የኢምፓሬቷ ተጨቋኝ በአውስትራሊያ እንደተደረገው የወገናችንን ደም እየፈሰሰ በጅምላ እያሰረና እያሰቃየ ዝርፊያ መፈናቀልና ሌሎችም ወንጀሎች እየፈጸመ ያለው የወያኔ መንግስት የሚላላኩ ቅጥረኞችን ተለእኮ እንዲያከሽፉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።
ወጥሩ ዲጎኑ የሮቲ ሙርቴንታ ገምታል ባውሳውቱ ሶኔ ከቶሃት ንብኑ ይራባከጅሩ ወጭሉ ዲጎኑ የሮቲ ሙርቴንታ ገምታ ካውሳውቱ ወጋዩ ሶኔ ከቶሃት ንብኑ ይራባከጅሩ
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያማርኛ ዝግጅት ክፍላችን ለሰዓቱ ያልነው ዝግጅታችን በዚሁ ተጠናቀቀ። በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ድረስ ሰላሙኑ ድል ለኦሮሞ ህዝብ።